Lektion 31. Ohne Kinder keine Zukunft. Im Jahre 9 nach Christus sieht sich der Kaiser Augustus aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in Rom dazu veranlasst, vor dem Senat für eine Neufassung der entsprechenden Gesetze einzutreten. Antequam de Republica patres conscripti dicam, quae iam diu animum meum sollicitent, vobis breviter exponere volo, quae a me pro salute civitatis gesta sint. Nam post victoriam ad actium partam, id unum mihi fuit curae, ut esset foris pax, domi concordia. Antonio Cleopatraque victis, Aegyptum imperio populi Romani adjeci. Non multo post, per totum imperium populi Romani, terra marique est parta pax. Quam obrem templum Iani, quod maiores nostri temporibus pacis claudere solebant, a me clausum est. Revocare in forum fidem, tollere e foro seditionem semper malo, quam bellum suscipere. Exteras nationes, postquam imperio populi Romani subieci, conservare quam excidere malui. Civibus autem recte faciendi voluntatem intuli aut imposui necessitatem. Post enim bella civilia finita, multi cives contra amorem maiorem vitam in luxuria agebant. Uxorem lucere liberisque operam dare nolebant. Adulterium committere flagitiis frui malebant, quam honeste vivere. Itaque anno ab urbe condita septingentesimo tricesimo sexto legibus Juliis decrevi. Civis Romanos nobili genere natus aut equestri ordine ortus, si uxorem lucere non vult, magistratum ne appetat. Itemque siquis quamquam uxorem luxit, ista licentia vivendi frui quam liberis operam dare mavult, magistratum ne appetat, hereditatem ne adeat. Praeteria siquis adulterii crimen commiseret in exilium vitatur, heres ex asse ne instituatur. Vos rogo ne earum legum oblivis camini patres conscripti. Equidem memini istius diei recentes, cum Tiberius seditione pannonica oppressa legiones Romam reduxit. Iis salutandi causa obviam ii. Equites quidam me implorabant, ut leges Julias tolerem. Eorum mentes correxi talem in modum. Maritos in unum locum coegi, eos autem, qui coniuges aut liberos non habuerunt in alterum. Ad hos ita locutus sum. Quomodo vos appellem? Viros? Sed viri esse non vultis, quia officium viri implere non vultis. Cives? Sed cives legibus oboidire, quam legibus soluti vivere malunt. Itaque vos latrones aut feras bestias appellabo. Veritus neris publica intereat patres conscripti valde sollicitor. Velim censeat senatus, ut leges et de matrimonio et de adulterio latae confirmentur.